Հայտնելով, որ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ կլինի, անհապաղ կտրամադրվի նրանց, Սեդրիկն ուզում էր դուրս գալ, բայց սև ասպետը ետ պահեց նրան։
«Թույլ տվեք ձեզ հիշեցնել, ազնվազարմ տան», ասաց նա, «որ երբ մենք վերջին անգամ բաժանվեցինք, դուք խոստացաք այն ծառայությունների դիմաց, որ ինձ հաջողվեց մատուցել ձեզ, մի նվեր տալ ինձ»։ «Ինչ որ կամենաք, ազնվազարմ ասպետ», ասաց Սեդրիկը, «բայց այս վշտալի պահին ես այդ մասին մտածել եմ», ընդհատեց նրան արքան, «բայց ես շատ քիչ ժամանակ ունեմ. Մանավանդ ինձ թվում է, որ այն պահին, երբ գերեզման իջեցնենք, ազնվազարմ ատելստանի, ցանկալի կլիներ նրա հետ միասին թաղել նաև մի քանի նախապաշարմունքներ և անարդարացի դատողություններ»։ «Սեր ամրոցի ասպետ», ասաց Սեդրիկը, շիկնելով և իր հերթին ընդհատելով հյուրի խոսքը, «հուսով եմ, որ ձեր խնդրած նվերը վերաբերում է ձեր անձին. այն ամենը, ինչ առնչվում է իմ տան պատվի հետ, օտարին վայել չէ խառնվել»։ «Ես չեմ ուզում խառնվել», ասաց թագավորը մեղմորեն։ «Ամենայն դեպս այնքան ժամանակ, մինչև որ դուք խոստովանեք, որ ես որոշ իրավունքներ ունեմ. մինչև այժմ դուք ինձ ճանաչել եք ամրոցի Սև Ասպետ անունով. արդիմացեք, որ ես Ռիչարդ Պլանտագենտն եմ»։
«Ռիչարդ Անժուն»,
գոչեց Սեդրիկը, ապշած ետ-ետ գնալով։
«Ոչ, ազնվազարմ Սեդրիկ, ես Ռիչարդն եմ, Անգլիայի թագավորը. իմ սրբազան ցանկությունն է, որ Անգլիայի բոլոր որդիները հաշտ ու խաղաղ ապրեն»։ «Ինչ է հարգելի տան, դու չես ուզում նույնիսկ սունկի գալ քո թագավորի առաջ»։
«Նորմանական արյան առաջ երբեք ծունկի չեմ եկել», ասաց Սեդրիկը։
«Այդ դեպքում խուսափիր երթվելուց, մինչև չհամոզվես, որ ես հավասարապես հովանավորում եմ և նորմաններին, և սաքսոններին»։
«Արքա», պատասխանեց Սեդրիկը, «ես միշտ արդարացի օրեն ընդունել եմ քո քաջությունը և արժանապատվությունը. գիտեմ նաև, թե ինչով են հիմնավորված քո կահակալական իրավունքները. դու Մաթիլդայի ժառանգն ես, իսկ նա Էդգար Աթլինգի զարմուհին էր և Շոտլանդիայի թագավոր Մալքոլմի դուստրը. սակայն Մաթիլդան, թեև սաքսոնական արքայական ծագում ուներ, բայց գահի ժառանգորդը չէր. ես քեզ հետ չեմ վիճի գահակալական իմ իրավունքների մասին, ազնվազարմ տան», հանգիստ ասաց Ռիչարդը, «բայց խնդրում եմ ետ նայել և ասել, թե այժմ ում ես ախոյան համարում ինձ համար»։ «Եվ դու միայն դրա համար ես եկել այստեղ, որ ինձ ասես այդ բանը», ասաց Սեդրիկը։ «Եկել ես ինձ կշտամբելու իմ ազգի կործանման համար, երբ դեռ ծածկված չէ Սաքսոն վերջին թագաժառանգի գերեզմանը»։ Այդ ասելիս նրա դեմքը մթնեց զայրույթից։ «Դա համարձակ ու թեթևամիտ քայլ է»։ «Բոլորովին ոչ. երդվում եմ Սուրբ Խաչով», առարկեց թագավորը. «Ես այդպես եմ վարվել, լիովին համոզված, որ մի քաչ կարող է հենվել մյուս քաջի վրա, առանց որևէ բանից վախենալու»։ «Լավ ասացիր, արքա. և ես խոստովանում եմ, որ դու ես Անգլիայի թագավորը և կլինես այսուհետ, չնայած իմ թույլ դիմադրությանը. չեմ համարձակվի դիմել այն միջոցին, որը կարող էր դրան խանգարել, թեև դու ինձ խիստ գրգռեցիր»։ «Իսկ հիմա դառնանք իմ խնդրանքին», ասաց արքան, «և ես նույնքան ուղղակի և անկեղծորեն կարտահայտվեմ.
Ինչպես դու հրաժարվեցիր ինձ որպես օրինական արքա ճանաչել։ Այսպիսով, քո տված խոսքի հիման վրա և քեզ ուխտադրժության ու երթմնազանցության մեջ մեղադրվելու վտանգի ենթարկելով, խնդրում եմ, որ ներես քաջ ասպետ Ուիլֆրեդ Այվենհոյին և կրկին նրան պարգևես քո ծնողական սերը։ Համաձայնիր, որ այս հաշտության մեջ ես ինքս էլ շահագրգռված եմ, որովհետև այն վերաբերում է իմ բարեկամի երջանկությանը, և պետք է վերջ տա իմ հպատակների միջև գոյություն ունեցող երկպառակություններին։
«Սա Ուիլֆրեդն է», հարցրեց Սեդրիկը ցույց տալով որդուն։
«Հայր, հայր», գոչեց Այվենհոյին, նետվելով նրա ոտքերը։ «Ներում շնորհիր ինձ»։
«Շնորհում եմ զավակս»,
ասաց Սեդրիկը նրան գետնից բարձրացնելով։
«Հերվարդի ժառանգը գիտե ինչպես տեր կանգնել իր տված խոսքին, եթե նույնիսկ այդ խոսքը տվել է Նորմանին. Բայց դու պետք է մեր նախնիների հագուստը կրես, որպեսզի իմ տան մեջ կարճ թիկնոց, գունեղ գլխարկներ և փետուրներ չտեսնեմ. Եթե ուզում ես Սեդրիկի որդին լինել, ուրեմն քեզ Սաքսոնի ժառանգի պես պահիր. Դու, ես տեսնում եմ, ուզում ես ինչ-որ բան ասել»,
շարունակեց նախստորեն։
«Եվ նախապես գիտեմ, թե ինչի մասին է լինելու խոսքը. նկատի ունեցիր, որ Լեդի Ռովենան 2 տարի պետք է իր նշանածի սուքը պահի. Մեր բոլոր Սաքսոն նախնիները կհրաժարվեն մեզնից, եթե փորձենք մի այլ ամուսնության մասին խոսել դեռ հանգուցյալի դիակը գերեզման չիջեցրած, որը և իր ծագմամբ և անվանիությամբ շատ ավելի էր արժանի նրա ձեռքը խնդրելուն, քան դու. Աթելստանն ինքը մի կողմ կնետեր դագաղի սավանները, և նրա ուրվականը կկանգներ մեր դեմ, որպեսզի արգել էր իր հիշատակի նման անարգումը»։
Թվում է, թե հենց այդ խոսքերով Սեդրիկը կանչեց նրա ուրվականին։ Դեռ չէր վերջացրել խոսքը, որ դուռը բացվեց և շեմքին հայտնվեց Աթելստանը, երկար սավանի մեջ, գունատ, նիհարած, այն աշխարից եկած դարձվորի պես։ Նրա հայտնվելը բոլորի վրա ցնցող տպավորություն գործեց։ Սեդրիկը մոտեցավ, հպվեց պատին, ասես չէր կարողանում ոտքի վրա կանգնել, և բերանը լայն բացած հայացքը հառեց իր բարեկամի վրա։ Այվենհոյին խաչակնքեց, աղոթքներ մրմնջալով սաքսոներեն, լատիներեն և նորմանո-ֆրանսերեն։ Իսկ Ռիչարդը 1 աղոթք էր ասում, Բենեդիկտը 1 ֆրանսերեն հայհոյում, գրողը տանի։ Մինչ այդ ցածի հարկում սոսկալի աղմուկ բարձրացավ։ «Բռնիր դրանց, դավաճան քահանաներին, դրանց փակել նկուղում, ցած նետել ամենաբարձր աշտարակից»։
«Աստծո անունով անիծում եմ քեզ»,
ասաց Սեդրիկը դիմելով նրան, որին իր ընկերոջ ուրվականի տեղ էր դրել։
«Եթե մահկանացու ես, խոսիր. եթե անմարմին ոգի ես, ասա, թե ինչու ես եկել և ինչ կարող եմ անել քո հոգու հանգստյան համար. կենդանի ես, թե մեռած, միևնույնն է, ազնվազարմ Աթելստան, սիրտդ բաց Սեդրիկի առաջ»։ «Սպասիր», հանգիստ պատասխանեց ուրվականը։ «Թույլ տուր նախ մի շունչ քաշեմ, մի փոքր հանգստանամ»։ «Հարցնում ես, թե արդյոք կենդանի եմ»։ «Իսկապես, որ հազիվ եմ կենդանի, ինչպես 3 օր միայն հաց ու ջրով ապրած մարդը. 3 օր, որոնք ինձ համար 3 տարի են թվացել»։ «Այո, հայր Սեդրիկ, միայն հաց ու ջուր. երթվում եմ երկնքով ու բոլոր սրբերով. ես ուրիշ սնունդ չեմ ունեցել ամբողջ 3 օր ու գիշեր. և միայն Աստծո կամքով այնպես պատահեց, որ ես այստեղ եմ, և կարող եմ այդ մասին պատմել»։ Այդ ինչպես ազնվազարմ աթել ստան, ասաց Սևասպետը. Ես ինքս տեսա, թե դուք ինչպես ընկաք, կատաղած տաճարականի ձեռքով Տորքիլստոնում. Ես կարծում էի, վան բան էլ ասաց, որ ձեր գանգը ճեղքել են մինչև ատամներդ. Դուք սխալվում եք, Սևասպետ, իսկ վան բան պարզապես ստել է, ասաց Աթելստանը. Իմ ատամները բոլորն էլ անվնաս են, և ես դա այսօր կապացուցեմ ընթրիքի ժամանակ. Ինչևէ, դրա համար հարկ չկա տաճարականին շնորհակալություն հայտնելու. Ուղղակի սուրը շուռ եկավ նրա ձեռքում, և հարվածը տափակ կողմով հասցվեց. Բացի այդ էլ ես կասեցրի գավազանով. Եթե գլխիս պողպատե գլխարկ լիներ, ես չէի զգա այդ հարվածը, ու այնպես կբռնեի այդ բուագիլբերին, որ չէր կարող փախչել. Մինչդեռ ես ընկա ճիշտ է, շշմած, բայց անվնաս. Կռվի ժամանակ վրա սպանվածներ թափվեցին, ու վիրավորներ, նորմաններ ու յոմեններ. Իսկ ես այդպես էլ ուշքի չեկա. Այնքան ժամանակ, մինչև որ սթափվեցի դագաղի մեջ. Բարեբախտաբար ոչ մեխված դագաղում. Դագաղը դրված էր զոհասեղանի առաջ, Սուրբ Էդմունդի վանքի եկեղեցում. Մի քանի անգամ փռշտացի, հազացի, տնքացի, վերջապես ուշքի եկա, և այն է ուզում էի վեր կենալ, որ աղմուկի վրա մոտ վազեցին վանահայրն ու դպիրը. Նրանք իհարկե շատ զարմացան, բայց բոլորով ինչ ուրախացան, երբ կենթանի տեսան այն մարդուն, որի ժառանգության պատրաստվում էին հարստանալ. Ես նրանցից գինի խնդրեցի. Գինի տվեցին, բայց կարծես թե մեջը քնաբեր ինչ-որ բան էին լցրել. Որովհետև առաջվանից էլ խոր քնեցի, և երկար ժամանակ. Երբ արթնացա, տեսնեմ ձեռքերս կապկպված են. Իսկ ոտքերս պարանով այնպես են ձգվել, որ մինչև հիմա էլ, որ հիշում եմ, կոճերս տնքում են. Շենքում շատ մութ էր, հավանաբար դա անիծված վանքի ստորգետնյան նկուղն էր. Իսկ դատելով գարշահոտությունից, երևում է դիականոց են դարձրած եղել. Ոչ մի կերպ չէի կարող հասկանալ, թե ինձ հետ ինչ է կատարվում. Բայց այդ պահին ճռաց դուռը և երկու անպիտան քահանաներ ներս մտան. Նրանք սկսեցին ինձ հավատացնել, թե ես քավարան եմ ընկել. Միայն թե ձայնից ու հեվոցից ես անմիջապես ճանաչեցի ավաքերեցին. Ով սրբեր, բոլորովին ուրիշ ձայնով խոսեց, տոնն էլ էր տարբեր, բոլորովին այն չէր, որով երբեմն խնդրում էր մի կտոր տավարի միս էլ կտրեմ իր համար. Անիծյալ շուն, չէ որ ամբողջ տարին սկսած ծննդյան տոներից մինչև մկրտություն ինձ մոտ էր անցկացնում. Սպասեք, ազնվազարմ Աթելստան, ասաց թագավորը, մի շունչ քաշեցեք, նոր հանգիստ պատմեցեք. Անիծված լինեմ, այդ ինչ բան է, ձեր պատմությունը արժե վեպի տեղ լսել. Դե, ասաց Աթելստանը, երդվում եմ բրոմ հոլի խաչով, վիպական ոչինչ չկա. Գարեհացի մի կտոր և մի սափոր ջուր, ահա այն ամենը, որ նրանք տալիս էին ինձ, ժլած սրիկաները. Հայրս ու ես հարստացրել ենք դրանց, առաջ եկամուտները սահմանափակվում էին ապխտած ճարպով ու մի չափ հացահատիկով, որոնք պոկում էին ստրուկներից իրենց աղոթքների դիմաց. Գարշելի անշնորակալ սողունների այդ բույնը. Գարեհաց և մի սափոր առվի ջուր, նման բարերարին. Ապա սպասեք, ես դրանց դուրս եմ անելու բնից, թե կուզ ինձ վտարեն եկեղեցուց. Անուն աստվածամոր ազնվազարմ Աթելստան, ասաց Սեդրիկը նրա ձեռքը բռնելով, պատմիր, թե ինչպես ազատվեց իր այդ անխուսափելի վտանգից. Նրանց սրտերը մեղմացան, գոչեց Աթելստանը. Չէ, ավելի շուտ, ժայռերը կհալվեն արևից. Ես մինչև հիմա էլ այնտեղ կլինեի, եթե իր առանցում չսկսվեր իմ հոգեհանգստի պատճառով. Նրանք մեղվի պարսի պես վրա են տվել, այստեղ խժռելու. Մինչդեռ հրաշալի տեղյակ էին, թե ես որտեղ և ինչպես եմ կենթանի թաղված. Լսում էի, թե նրանք ինչպես էին թաղման սաղմոսներ երգում, բայց մտքովս չէր անցնում, որ այդ իմ հոգու համար են այդպես այրվում. Մինչդեռ մարմինս սովամահ էին անում այդ ընթացքում. Վերջիվերջո գնացին, իսկ ես երկար սպասում էի, որ ինձ ուտելու որևէ բան կտան. Եվ զարմանալի չէ, կաղ դպիրը այնքան շատ էր հոգտանում իր սեփական անձի մասին, որ ժամանակ չուներ ինձ հիշելու. Վերջապես նա հայտնվեց և հազիվ էր սանդուղքից ցած իջնում, այնպես էր օրորվում, այնպիսի գին ու հոտ էր փչում նրանից. Հավանաբար լավ ուտելիքը մեղմել էր նրա սիրտը, որովհետև մի կտոր մսով կարկանդակ և սափորով գինի բերեց ինձ համար. Ես կերա խմեցի և ուժերս ամրապնդեցի. Իմ բախտից դպիրն այնքան էր հարբած, որ չէր կարողանում բանտապահի պարտականությունները լավ կատարել. Գնալիս նա պտտեց բանալին, բայց դուռը շրխկացրեց այնպես, որ կիսաբաց մնաց. Լույսից, կուշտ ուտելուց և գինուց գլուխս պարզվեց. Իմ շղթաներին ամրացված երկաթեղակը բոլորովին ժանգակերել էր. Մի բան, որ ոչ ես էի կասկածում, ոչ էլ այդ ստորվանահայրը. Նրանց այդ անիծյալ նկուղում այնպիսի խոնավություն էր, որ երկաթն էլ երկար չի դիմանա. «Դուք հանգստացեք ազնվազար Մաթելստան», ասաց Ռիչարդը, «մի բան երեք, նախքան այդ սոսկալի դեպքերի մասին պատմությունն ավարտելը». «Ուտել», ասաց Աթելստանը, «ես այսօր 5 անգամ արդեն կերել եմ». «Բայց ված չի լինի այս սյութ հեղապուխտից էլ ճաշակել». «Խնդրում եմ, բարեհամբույր սր, ինձ հետ մի բաժակ գինի խմեք»։
Հյուրերը, դեռ զարմանքից ուշքի չեկած, խմեցին տանտիրոջ հարություն առնելու կենացը, և նա շարունակեց իր պատմությունը։